Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari aylanmasiga ko'ra toifalarga bo'linib, shunga muvofiq soliq belgilanadi. Bu haqda bugun 22 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashuvda aytib o'tdi. Davlat rahbari soha vakillarini qo'llab-quvvatlash yuzasidan 5 yo'nalishda tashabbuslarni bildirdi. Birinchi yo'nalish korxonalarni toifalarga ajratib, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida yondashuvni belgilash. Bunda korxonalar yillik aylanmasi bo'yicha toifalarga ajratiladi. Bular 1 milliard so'mgacha bo'lgan mikrobiznes, 10 milliard so'mgacha bo'lgan kichik biznes, 100 milliard so'mgacha bo'lgan o'rta biznes toifasiga. Shundan kelib chiqib 2023 yil 1 yanvardan boshlab mikrobiznes uchun aylanmadan olinadigan soliqning amaldagi 4%dan 25%gacha bo'lgan stavkalari o'rniga yagona 4%li soliq stavkasi joriy etiladi. Bunda olis hududlardagi alohida toifadagi tadbirkorlar uchun amaldagi 1 va 2%li stavkalar saqlab qolinadi yoki ular ixtiyoriy ravishda yiliga 20-30 million so'm to'lasa, buxgalteriya hisobini yuritish va soliq idoralariga taqdim etish majburiyatidan ozod etiladi. Ikkinchi toifa, ya'ni aylanmasi 1 milliard so'mdan oshib, umumiy soliq to'lash tartibiga o'tgan korxonalar 1 yil davomida foyda solig'ini 2 barobar kam to'laydilar. Ushbu imkoniyatlar 370 ming tadbirkorga yengilliklarni yaratadi va ularga juda katta stimul beradi, deydi Shavkat Mirziyoyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.